Každý, kdo chce vidět Evropu sílit, růst a vzkvétat, bude mít ve mně oddanou spolubojovnici a každý, kdo chce Evropu oslabenou, rozdělenou a opouštějící své hodnoty, ve mně bude mít tvrdou oponentku, prohlásila Ursula von der Leyenová na půdě Evropského parlamentu ještě předtím, než byla zvolena do funkce předsedkyně Evropské komise. Poté, co bylo oznámeno, že z hlasování vyšla vítězně, zopakovala, že jejím cílem je jednotná a silná Evropská unie. Jak těžké pro ní bude prosadit své vize i vzhledem k tomu, že v hlasování ji podpořila jen těsná většina. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja z České pirátské strany. Dobrý den do Štrasburku.
Dobrý den.
Zelení jako frakce byli proti Ursule von der Leyenové ve funkci předsedkyně Evropské komise, nicméně to hlasování bylo tajné. Jak jste hlasoval vy osobně, pane europoslanče?
Já jsem hlasoval v souladu s těmi prohlášeními, které jsem dával už před tou danou volbou a hlasoval jsem proti kandidatuře paní von der Leyen.
Proč především?
Tak ten projev, který ona měla v parlamentu, byl velmi působivý. Vy jste sám zmínil v úvodu tohoto příspěvku, že vyjadřovala se velmi proevropsky a to samozřejmě je něco, co rezonuje jak se mnou, tak i s celou naší politickou skupinou. Nicméně stále tam chybí konkrétní kroky toho, jak chce ona těch velkých vzletných cílů, ať už to jsou cíle k ekonomice uhlíkově neutrální do roku 2050, nebo jakékoliv jiné cíle docílit, jakým způsobem bychom mohli v průběhu toho jejího mandátu měřit, že skutečně k těm cílům dochází. A když se bavíme o těch horizontech, jako je například rok 2050, tak tam je zcela zjevné, že v roce 2050 paní von der Leyen už dávno nebude sedět v tom daném úřadě a je potřeba proto ty cíle měřit postupně po tu dobu toho jejího mandátu.
Rozumím tomu správně tedy tak, že ty záměry, se kterými předstoupila paní von der Leyenová před europoslance, ty vám nevadí, ale chtěli byste nějaké konkrétnější plány pro jejich naplnění, tak se to dá říct.
V některých oblastech je to skutečně tak, ale v jiných oblastech, jako například v digitální politice, v její vizi digitální Evropy, tak tam vyloženě my se s ní vůbec neshodujeme, jde to přímo proti našemu programu, to, že ona
my se moc se omlouvám, pane europoslanče, že vám do toho teď skáču, ale my se na digitalizaci soustředíme později v tomto interview. Na to budeme mít hned několik dalších otázek, ale teď mě zajímá ta její ekologická politika, protože obecně panuje shoda na tom, že to opravdu pro ní bude v tuto chvíli priorita číslo jedna. Vy jste součástí frakce zelených. Ten rok 2050 jako termín, dokdy má být Evropa klimaticky neutrální kontinent. To je něco, co podepisujete, nebo v tom vidíte problém?
V tom samotném prohlášení pochopitelně žádný problém nevidíme. To je ten cíl, na který my bychom chtěli mířit.
No a nepatříte tedy k těm, kdo se bojí, že to rychlé snižování emisí skleníkových plynů může ohrozit český průmysl? Že tyto cíle, evropské cíle, můžou být v rozporu s českými zájmy?
Já bych naopak tvrdil, že evropské firmy, potažmo české firmy, investovaly do nových technologií spoustu peněz a že je potřeba naopak tento potenciál využít.
No ale někteří i vaši kolegové europoslanci, jako třeba Jan Zahradil z ODS, tak ten říká, že to není v souladu s českými zájmy, protože nejen česká, ale třeba i polská ekonomika jsou prostě v uvozovkách uhlíkové a ještě nějakou dobu budou.
No já si rozhodně nemyslím, že by čistě ekonomické zájmy byly nějakou dobrou výmluvou pro likvidaci planety. A to, co říká pan Zahradil, tak je pochopitelně v souladu s jeho dlouhodobým politickým postojem, ale já se s ním v této oblasti prostě nemohu shodnout.
Můžeme to říci i tak, že frakce zelených, jejich jste součástí v Evropském parlamentu, to bere tak, že Ursula von der Leyenová je ještě málo ekologicky zaměřená, že byste chtěli ještě něco víc?
Spíš skutečně jde o ty konkrétní kroky, kdy ten daný cíl do roku 2050 je samozřejmě v souladu s tím, co chceme my jako Piráti i co chce celá politická skupina, jíž my jsme součástí. Ale skutečně chybí ty konkrétní kroky. Přece jenom, když porovnáte ten proces výběru těch kandidátů, kteří byli už před evropskými volbami známi jako takzvaní špicenkandidáti, kdy oni měli možnost projít všemi těmi televizními debatami, a ten proces výběru paní von der Leyen, kdy ona svůj dokument o vizi Evropy, agendu pro Evropu, kterou ona představuje, tak zveřejnila v den volby, tak tady se nedá popřít nějaký demokratický deficit, který ten celý výběr má. A to, že předstoupí před parlament a má působivý projev, který se shoduje s těmi cíly, s tou vizí na té úplně nejvyšší úrovni, tak není samo o sobě důvodem pro volbu toho daného člověka.
Ale to zní trošku tak, jako kdyby europoslanci se urazili, že šéfem Evropské komise nebude někdo ze špicenkandidátů, ale někdo, koho vybrali premiéři a prezidenti na radě.
My jsme od počátku tvrdili, že méně než o danou osobu, o dané jméno, tak nám jde o ten program, o ten obsah. A v tomto ohledu jsme se účastnili i mezifrakčního jednání v parlamentu těch čtyř největších politických skupin, to znamená evropských lidovců, socialistů a demokratů a liberálů. A my jako Zelení jsme u toho stolu byli také. Já jsem se sám účastnil těch mezifrakčních vyjednávání v konkrétní oblasti, která se týkala inovací, digitalizace a ochrany spotřebitelů. A vyjednávali jsme o programu, který potom my bychom mohli podpořit, ať už ten program vezme za své pan Weber nebo pan Timmermans, nebo se můžeme bavit i o nějaké jiné osobě. Nicméně ten proces výběru paní von der Leyen a to, že ona žádný takový program neadoptovala a vlastně nevznikl ten obsah, který my bychom mohli podpořit, tak to pochopitelně je problematické, ale já bych netvrdil, vůbec bych neříkal, že se poslanci urazili, tak to není, ale skutečně nám jde o ten obsah.
A kdo by tedy podle vás byl lepší předseda Evropské komise než Ursula von der Leyenová?
Já si myslím, že je to skutečně ta osoba, která přinese ten program. A ten program je tu v tuhle tu chvíli, ten konkrétní program nevidíme. Takže
nějaké jméno.
Vy se ptáte na jméno, ale to je problematické z toho pohledu, že neměli jsme k dispozici spojení jméno a program. Pochopitelně politická skupina Zelených a Evropské svobodné aliance, které my jsme součástí, tak měla vlastní kandidáty na předsedu a předsedkyni Evropské komise, tak to by pro nás samozřejmě byl nejpřijatelnější kandidát, ale byli jsme otevřeni se bavit i o jiném jméně, o jiném kandidátovi, pokud to bude v souladu s naším politickým programem.
Ale žádné se neobjevilo. Takže tam nebyla možnost dát hlas někomu jinému.
Tak ta jména byla, od nás ta jména byla na stole, byla to Ska Keller, byl to Bas Eickhout jako kandidáti na předsedu a předsedkyni nebo předsedkyni Evropské komise. Byla tam další jména od jiných frakcí a my jsme byli ochotni se bavit o všech těch jménech. My jsme na žádné to jméno neřekli, ne, toto je pro nás nepřijatelný člověk. My jsme celou dobu říkali, ať nech daný kandidát předloží program a budeme se bavit o tom, jestli daného kandidáta podpoříme nebo ne.
Hostem dnešního interview je místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja z České pirátské strany.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Jaký dopad podle vás bude mít to, že Ursula von der Leyenová byla zvolena jen v uvozovkách 383 hlasy, tedy poměrně těsně?
Tak je to výsledek skutečně těsný, poněvadž je to rozdíl 9 hlasů, což prakticky znamená, pokud by 5 poslanců, kteří hlasovali pro, změnili svůj názor a hlasovali proti, tak už by paní von der Leyen tu podporu nezískala. A Z mého pohledu to je teď skutečně o tom, že ona musí v konkrétních oblastech a ti komisaři, kteří budou navrženi na komisaře Evropské komise, předložit skutečně kvalitní program, tak aby ona si tu podporu obhájila. A v tuhle chvíli je tady, nelze zastírat, že je tady problematické, že ta podpora se opírá i o takové strany, jako je například vládní Fidesz v Maďarsku, kde my víme, že je velké tření mezi Fideszem a tou demokratickou částí Evropské unie a Evropského parlamentu. Víme, že proti Maďarsku byl spuštěn článek 7 a je tam velká třenice o to, jak hodně a jak silně bude Evropská unie vynucovat vládu práva v jednotlivých členských zemích, jakožto záruku demokratičnosti jednotlivých členských zemí a celé Evropské unie a uvidíme, jak se s tím paní von der Leyen v tuto chvíli nyní popasuje.
Vy teď máte nějaké pochybnosti o tom, že by Evropská komise dále prosazovala vládu práva a dodržování unijních regulí? Vždyť přece Ursula von der Leyenová opakovaně o tom mluvila, že to je jeden z klíčových bodů její agendy.
A to vyjednávání o podpoře té celé komise ještě v tuhletu chvíli bude probíhat. To hlasování bude na stole někdy v listopadu a mezi tím pochopitelně ty pozice jednotlivých podporovatelů se můžou měnit a věřím, že budou i na stole v těch vyjednáváních. Takže pokud se stane to, že Fidesz přinese na stůl třeba tuto problematiku, tak paní von der Leyen se prostě bude muset s tímhletím tématem nějakým způsobem popasovat. To nelze zastírat, že ten problém tu je.
Myslíte tedy, že kvůli té podpoře od Fideszu například bude Ursula von der Leyenová tlačena k tomu, aby přehlížela nějaké excesy maďarské vlády?
Může se to pochopitelně stát. Já v tuhletu chvíli nemůžu říct, že to tak bude. To vyjednávání ještě bude pokračovat. Uvidíme. Ono ve skutečnosti pochopitelně pro schválení celé té komise má paní von der Leyen ještě velký manévrovací vyjednávací prostor a může tu podporu ve výsledku postavit třeba i o jiné poslance, než kteří jí vyjádřili podporu v tom včerejším hlasování. Ale pochopitelně to riziko tu je.
Ono to vypadá i tak, že vzhledem k té těsné většině bude muset budoucí šéfka Evropské komise hledat v Evropském parlamentu různé ad hoc koalice pro různé politiky. Jak těžké to bude mít s vámi jako Piráty lomeno zelenými? Když jste byli teď proti tomu, aby se stala šéfkou Evropské komise, budete i proti všem jejím dalším návrhům?
No, tak my se chováme, si myslím, velmi konstruktivně a to nejenom v Evropském parlamentu, ale i například to dokazuje naše počínání v Poslanecké sněmovně a my v tomto diskurzu Pirátské strany hodláme pokračovat, takže určitě nebudeme blokovat všechny návrhy paní von der Leyen jenom kvůli tomu, že my jsme ji v nějakém hlasování nepodpořili, ale jak už jsem nastiňoval, máme třeba velký problém s tou digitální agendou a tam asi bude docházet k větším střetům.
Co přesně máte za problém s její digitální agendou?
Tak v tom svém dokumentu, který ona včera zveřejnila, tak například zmiňuje, že by chtěla prosadit legislativu, která znovu otevře otázku odpovědnosti poskytovatelů za obsah nahrávaný uživateli na internetu. Což by zásadně měnilo fungování internetu, zásadně by to změnilo fungování konceptu odpovědnosti. Znamenalo by to, že poskytovatelé služeb jsou primárně odpovědní za to, co uživatelé v rámci těchto služeb na internet nahrají. A to přináší velmi problematické koncepty, ať už z pohledu toho, že potom máme vlastně soukromé firmy, které rozhodují o tom, co je a co není legální, že vytváříme právní prostředí, které je velmi nestabilní nebo velmi těžko uchopitelné pro ty firmy, které podnikají na internetu a zase to bude zvýhodňovat hlavně ty velké firmy, protože ty mají větší prostředky, které můžou dát do právníků. Ale i co se týče třeba například budování jednotného digitálního trhu, tak paní von der Leyen řekla, že je to pro ní velká priorita.
Prosím, zůstaňme, abychom neutekli od toho jednoho tématu rovnou k druhému, to si taky probereme, ale co se týká tedy zodpovědnosti za obsah, to jsou přece požadavky, které ale vznikají z nějakého důvodu a vznikají z nějak, v nějakém kontextu. Vy si myslíte tedy, že by ti poskytovatelé, provozovatelé sociálních sítí například neměli nést žádnou odpovědnost za šířený obsah?
Ten současný koncept je takový, že tu odpovědnost ten poskytovatel začne nést ve chvíli, kdy je na to upozorněn. A to si myslím, že je zcela vyvážený koncept a tak by to mělo zůstat. Konec konců v poslední veřejné konzultaci, která na toto téma byla, konzultaci Evropské komise, tak se většina občanů a většina firem, které v tomto prostoru podnikají neziskových organizací, tak se vyjádřila, že by tento koncept neměl být měněn. A přesto je v programu paní von der Leyen toto změnit a, jak říkám, to vytváří velmi nepříjemné podnikatelské právní prostředí, kdy se firmy budou ocitat v nestabilitě a v nejistotě, jestli dané počínání je nebo není legální a budou preventivně vlastně cenzurovat, a tady bych se skutečně nebál toho slova, cenzurovat ten obsah nahrávaný uživateli jenom kvůli tomu, aby se vyhnuli případné nějakému postižení ze strany státu.
A vy jste někde v programu Ursuly von der Leyenové našel to, že chce cenzurovat internet?
Já jsem v programu, v tom dokumentu našel to, že ona chce zavést tu legislativu, která říká Digital Services Act, a součástí toho změnit ten režim odpovědnosti poskytovatelů.
No a je tam to slovo cenzurovat?
To slovo tam pochopitelně není.
Takže to je vaše interpretace, to není její záměr.
To by si do programu dal asi málo kdo. Nicméně my už víme z toho, co paní von der Leyen prosazovala v Německu, kdy prosazovala nebo prosadila dokonce zákon na regulaci internetu kvůli pod záminkou dětské pornografie, tak ona vlastně prosadila zákon, který ve skutečnosti zaváděl právě cenzuru internetu. Ten zákon byl nakonec...
A kdo to označil za cenzuru? To označujete vy, nebo to označil nějaký nezávislý orgán, nebo nějaká analýza? Když používáte to slovo cenzura, tak to je prostě vaše interpretace.
No pochopitelně je to moje interpretace, nicméně není to interpretace jenom moje, je to i interpretace nezávislých neziskových organizací, které působí v prostoru digitálních práv uživatelů, a ty se v tomto smyslu skutečně vyjádřili. A konec konců ten zákon, o kterým se bavíme v Německu, tak byl soudem nakonec schozen ze stolu. Takže ten zákon skutečně byl velmi problematický a my se zde obáváme v této oblasti, v oblasti digitální Evropy obecně, že paní von der Leyen bude tento způsob prosazovat napříč celou digitální agendu.
Tak jaký byste vy měl návrh nebo recept, jak zajistit, aby třeba velké internetové firmy nešířily fake news nebo nepodporovaly dezinformační weby? Jak byste to udělal vy?
Pojďme se bavit o tom, kde ten problém vlastně ve skutečnosti je. Ten problém není o tom, že by velké internetové firmy šířily fake news.
Dám vám konkrétní příklad. V dnešní době Google zcela běžně nabízí odkazy i na weby s krajně problematickým obsahem. V Česku Sputnik, Aeronet a tak dál a tak dál. Jak to udělat, aby to Google takovýmto způsobem nelinkoval?
Tak já si předně myslím, že ochrana společnosti před dezinformací hlavně spočívá v kvalitní, vzdělané informační společnosti. A to je dlouhodobá politika Pirátů, kterou my prosazujeme, protože v uvozovkách chránit občany tím, že jim zamezím přístup k informacím, prostě nikdy nepovede k ničemu dobrému.
Ve výsledku. Jak to víte?
Protože v tu chvíli, kdo bude rozhodovat o tom, která informace je dezinformací a která informace je pravdivá? Vždyť přeci máme svobodu slova a máme tu obrovskou plejádu názorů a potom najít tu hranici, co už je dezinformace, co je něco vytržené z kontextu, co je něco zasazené do kontextu, do kterého to nepatří, co je přímo lež, ty hranice. Vy sám pohybující se v prostoru žurnalistiky přeci musíte vědět, že je to něco extrémně problematického.
V některých případech nepochybně, ale v jiných zase nikoli. A vy tedy nevěříte na to, že existuje pravda a lež? Podle vás všechno je jenom otázka nějakého názoru a interpretace?
To jsem přeci neřekl. Já samozřejmě vím, že existuje pravda a lež, ale něco jiného je. Pokud nějaký soud rozhodne, že něco je informace, která, nebo něco je, jsou data, co je nelegální a to a musí ta daná informace být stažena. Něco jiného, když to bude určovat samovolně nějaký orgán exekutivní moci státu nebo nejhůře, co se může stát, nějaká soukromá firma, která se jenom bude bát, že jí nějaký úředník nebo soud skočí za krk.
Jinými slovy, podle vás by tedy firmy jako Facebook nebo Google neměly být odpovědné za šířený obsah?
Neměly by být odpovědné asi tak zhruba stejným způsobem. Já vám dám přirovnání. Pokud něco pošlete dopisem klasickým papírovým Českou poštou, tak taky pošta není odpovědná za to, za tu informaci, kterou vy tam pošlete. A i když vy budete šířit nějaké letáky, necháte to rozníst nějakou firmu, tak ta firma taky není odpovědná za to, co je napsané na těch letácích. A já nevidím důvod, proč ten offline svět by se měl lišit od toho světa, který je online.
Jste pro zavedení digitální daně, která by platila v celé Evropské unii?
Ano, my si uvědomujeme tu problematičnost toho, že velké korporace využívají daňových rájů a využívají toho, že i když mají uživatele, například konkrétně v České republice, velké internetové firmy mají miliony uživatelů, ale odvádí tady skutečně pramálo daní a my si myslíme, že to není vůbec fér, že by ten koncept se měl změnit a v tomto ohledu si myslíme, že digitální daň je správným konceptem, jak tento problém adresovat.
Jak by to mohlo fungovat? Byla by stejná daň se stejnou sazbou pro ty firmy ve všech členských zemí Evropské unie, nebo jak by to mohlo fungovat?
Asi by to byl ideální přístup, že by ta daň byla v celé Evropské unii stejná, aby to eliminovalo ten problém, kdy firmy by se snažily převádět zisky mezi jednotlivými členskými zeměmi tak, aby prováděli takzvanou daňovou optimalizaci a měli to danění co nejnižší. Samozřejmě ten koncept toho, že ta daň by byla stejná, je z tohoto pohledu zcela nejméně problematický.
Budete tedy v tomto ohledu něco prosazovat i na půdě Evropského parlamentu v rámci svého mandátu?
Já osobně působím ve výboru IMCO pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Do jaké míry tam to bude tématem, to ještě uvidíme. Nicméně máme i další europoslance, kteří se tímto zabývají. Například Mikuláš Peksa je ve výboru Econ a určitě budeme tohleto téma chtít projednávat, jakou přesně zvolíme strategii, který europoslanec přesně do kterého výboru, jakým způsobem toto téma přinese, tak to v tuhletu chvíli zatím ještě nedokážu říct.
Nicméně tím cílem je, aby zase Facebook nebo Google typicky odváděli daně ve srovnatelné nebo ideálně stejné výši ve všech zemích Evropské unie, jestli tomu správně rozumím.
Tím hlavním cílem je to, aby firmy jako je Google a Facebook, pokud mají v České republice nebo libovolné jiné členské zemi miliony uživatelů, aby férově vůči tomu odváděli daň v té dané členské zemi, kde vzniká ten zisk, kde mají ty uživatele, kde podnikají, a ne v jiné zemi, kde zcela uměle vykazují zisk, protože je tam pro ně nejlepší daně, protože ty korporátní daně tam jsou extrémně nízké a tam se skutečně bavíme o nějakých sazbách někde mezi 0 a 1%.
A na tom je potřeba a žádoucí celoevropská shoda z vašeho pohledu?
No to pochopitelně je žádoucí celoevropská shoda.
Jaké povinnosti, pane Kolajo, pro vás plynou z toho, že budete místopředsedou Evropského parlamentu?
Tak tam se to dá rozdělit do dvou asi velmi základních oblastí a jedna je předsedání plenárnímu shromáždění Evropského parlamentu. A ta druhá oblast, to jsou jednotlivé kompetence, úkoly, které dostane daný místopředseda, těch místopředsedů je celkem 14 a oni si rozdělí jednotlivé kompetence, respektive jim je přidělí předseda Evropského parlamentu. Já už jsem jednal s panem předsedou Sassolim o tom, jaké kompetence bych si přál mít. On mi sdělil svůj názor, co si myslí a shodou okolností zrovna dneska bude mimořádné jednání předsednictva Evropského parlamentu, kde pan předseda Sassoli oznámí, jak se rozhodl, že ty kompetence rozdělí.
Jste europoslancem pár měsíců, musel už jste třeba nějak korigovat své plány po té, co jste se s Europarlamentem osobně seznámil?
No své osobní plány určitě, protože zatím mi to hodně zasahuje do mého soukromého času. Nicméně, co se týče po linii politické, tak nejenom mě, ale všem našim poslancům za Českou pirátskou stranu, ale i za Německou pirátskou stranu se zatím daří naplňovat tu svoji představu, s kterou vstoupili do Evropského parlamentu, a to hlavně v tom ohledu, že působí v těch výborech, kterých působit chtěli. Přeci jenom ta práce v Evropském parlamentu, ta hlavní práce je odváděna právě v těch výborech, protože tam jsou ty ta odborné otázky diskutovány a to je to klíčové
spokojeni.
A s tím jsme velmi spokojeni.
Místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja z České pirátské strany byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.